Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Iată titlurile emisiunii noastre Europa Liberă în direct de astăzi, luni 9 februarie.
Suspendarea negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană în forma actuală rămâne o alternativă, declară la București raportarea pentru România, baronesa Emma Nicholson.
Între timp, România și Bulgaria așteaptă să afle cât de mare va fi ajutorul financiar al Uniunii Europene după anul 2007.
Dosarul înfierilor în străinătate este tema analizei semnată astăzi de Neculai Constantin Muntean.
Libertatea presei, o problemă de actualitate în România și Republica Moldova.
Președintele american George Bush își justifică din nou decizia de a lansa războiul din Irak.
Iar extinderea NATO spre Est subiect de noi dispute între Rusia și Statele Unite la Conferința Internațională de Securitate de la München. Înfierile în străinătate a copiilor români, chiar și după impunerea unui moratoriu cu 3 ani în urmă, a fost din nou justificată de autoritățile de la București prin presiunile exercitate de străinătate. Președintele Ion Iliescu, înainte de a se întâlni cu baroana Emma Nicholson, raportoarea Parlamentului European pentru România, declara că însuși președintele Statelor Unite intervenise în favoarea unor părinți care așteptau să înfieze copii din România.
A spus că sunt solicitări din partea unor senatori. Senator personal, sub semnătură proprie, și-au luat angajament în legătură cu obligațiile lor față de niște alegători. Prin miniștri și președinți de state, la rândul lor au intervenit, la presiunea unor părinți care își făcuseră asemenea socotere. Eu primesc de mii de e-mail de la persoane, de la personalități, în legătură cu situația unui copil, altui copil, ca să-i reîntregească familia. Asta e una și este firească și este umană la asemenea implicarea unor oameni.
Explicațiile președintelui Ion Iliescu. Între timp, președintele Iliescu s-a întâlnit și cu baroana Emma Nicholson. După aceea, doamna Nicholson s-a rezumat să declare că discuția a fost pozitivă. De la București, relatează Sabina Fati.
Vizita raportorului Parlamentului European pentru România la București nu a adus până la această oră lămuriri esențiale în scandalul adopțiilor. Teza liderului PD Traian Băsescu, care susține că mai mulți înalți oficiali europeni au făcut lobby la cabinetul Năstase pentru a obține înfierea micuților orfani, deși confirmată în parte de oficiali ai guvernului, a fost ironizată de Emma Nicholson, făcând o analogie imaginară. Cităm, ce ar fi dacă domnul Berlusconi ar veni pe Downing Street numărul 10 pentru a-i cere lui Blair 105 copii britanici. Domnul Blair l-ar pofti pe Berlusconi să ia loc, iar da un brandy și ar suna după psihiatru. Cu acest exemplu, raportorul Parlamentului European pentru România sugerează că eventualele presiuni externe care ar fi fost făcute asupra cabinetului Năstase pentru a încălca moratoriul și a da la export copii nu pot atenua vinovăția oficialităților de la București. Emma Nicholson s-a întâlnit deja cu președintele Iliescu, declarând că discuțiile au fost pozitive. Deși Ion Iliescu s-a arătat iritat de tot scandalul, spunând că, cităm, oficialii români s-au obișnuit ca de 14 ani să fie tocați mărunțel. Emma Nicholson s-a mai întâlnit și cu ministrul Justiției, care a promis înființarea până la sfârșitul anului a 14 tribunale pentru minori și familie, două dintre acestea putând funcționa imediat la Timișoara și Brașov, după ce legea privind organizarea acestora va fi adoptată. Ministrul Justiției susține că problema adopțiilor a fost atinsă foarte puțin, în schimb reforma justiției a fost punctul forte al întâlnirii. Emma Nicholson a atenționat săptămâna trecută cabinetul Năstase că România are nevoie de un sistem judiciar cu adevărat independent și impartial, dar și de măsuri concrete pentru a combate corupția și pentru a proteja drepturile copiilor. Mai multe detalii despre deznodământul scandalului privind adopțiile internaționale, scandal în care este implicat chiar primul ministru, s-ar putea să aflăm după întâlnirea dintre Emma Nicholson și Adrian Năstase. În orice caz, raportorul Parlamentului European pentru România crede că încălcarea moratoriului în privința adopțiilor a fost, cităm, o decizie politică, nu una luată de înalții funcționari publici. Este și unul dintre motivele pentru care Emma Nicholson nu vede cu ochi buni integrarea rapidă a României în Uniunea Europeană. Sfatul ei rămâne, grăbiți-vă încet. Sistemul juridic este cel mai problematic, după cum a spus doamna Nicholson, și acesta duce greul integrării. Cităm din nou, întregul proces de integrare înseamnă legi noi, iar acestea nu pot rămâne în cărți fără să se întâmple nimic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alianța PNL-PD a cerut luni demisia guvernului Adrian Năstase, apreciind că reprezintă un obstacol în calea integrării europene a României și că încalcă principiul separației puterilor în stat prin subminarea cu bună știință a rolului legiferator al Parlamentului. Alianța Dreptate și Adevăr, PNL-PD, solicită ferm demisia premierului Adrian Năstase și a întregului cabinet, devenit astăzi un obstacol în calea integrării europene a României, a afirmat purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu.
Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat a solicitat tot astăzi avocatul poporului să verifice adopțiile internaționale aprobate pe perioada moratoriumului, precum și modul în care au fost protejate drepturile copilului în aceste cazuri, a anunțat vicepreședintele partidului Remus Opriș într-o conferință de presă. Citat de agenția Mediafax, Opriș a explicat că instituția avocatului poporului are deja o direcție specializată în protecția drepturilor copilului.
Dosarul adopțiilor internaționale este analizat în minutele următoare de Neculai Constantin Munteanu.
Timpul n-a lăsat niciun rid pe obrazul guvernului. Ca și acum 3 ani, românii sunt tot la fundul grămezii. Lista de amendamente propuse în cadrul Comisiei de Politică Externă a Adunării Parlamentare Europene era valabilă și acum 3 ani, când baroneasa Nicholson debuta furtunos în viața politică românească. Azi, baroana regăsește același ton și aceleași reproșuri. Doar că acum nu mai e singură. I s-au alăturat câțiva europarlamentari iuți la mânie și de grabă vărsători de sânge. Ei spun că România a făcut pași neconvingători pe calea reformelor, că justiția română continuă să fie cârpă la intrarea în sediul partidului de guvernământ, că presa este călcată în picioare de bodyguardii puterii și că singura zonă funcțională a economiei este economia neagră din Piața Victoriei. Puține sunt deciziile guvernamentale care să nu fie pline de florile de mucigai ale corupției. La o privire mai atentă, printre rândurile discursurilor găunoase despre reformă și democrație, guvernul își vede de treabă cum o făcea și pe vremea lui Văcăroiu. Una din prioritățile guvernului pare să fi fost, de-a lungul anilor, explorarea căilor prin care se poate șmecheri legislația europeană în orice domeniu. Cel al copiilor a fost cel mai la îndemână. În domeniul economiei s-ar fi lovit de baroni locale sau de șmecheri din capitală care oricum cotizează la partid. De ce ai reforma industria când produce exact atâtea zerouri cât îți trebuie să pui în coada banilor de buzunar pentru a mai cumpăra un mandat? În justiție sunt tot felul de dinozauri care nu mai trebuie reformați pentru că sunt maleabili ca plastilina. Dacă îi întărâți, ar putea începe să spună că justiția trebuie să fie liberă și independentă. Copiii sunt viitorul politic al lui Adrian Năstase. I-a folosit cum a vrut, au fost decor, personaje secundare la diverse omagieri, au dus tava cu pâine și sare cu ocazia a nenumărate vizite. Moștenirea ceaușistă, care a extras din copii toată copilăria, i-a fost de folos. În pană de inspirație, când se isprăvesc plenarele, premierul inaugurează o școală sau donează un calculator. Copiii abandonați sunt ascunși sub preș înainte de orice vizită oficială. Nu mai sunt la modă. Pentru cei care nu-și mai părăsesc cartierele, a vorbi despre copiii străzii este o chinezerie. Copiii ai străzii sunt mai peste tot în cartierele mărginașe. Îi vezi bătând străzile în căutarea unui stăpân. Cheia de la gât îi deosebește de adevăratele haimanale. Canalele nu au chei, nici sălile de așteptare în haltele CFR. Când nu mai pot fi folosiți la festivitățile oficiale sau ca decor la manifestări patriotice, copiii sunt trimiși la produs. Când nu mai are nicio soluție, guvernul îi dă. Nu îi dă degeaba, ci pe bani buni. Faptul că acum 3 ani au promis că nu mai scapă niciun copil din mână, nu i-a oprit să dea pe sub mână mai bine de 1000 de micuți. Și nu e greu. Guvernul a aplicat principiul achizițiilor electronice și oferă prin intermediare grădinițe întregi la licitație. Pe internet se găsesc multe pagini care explică cu lux de amănunte cum să procedezi. Se spune de pildă că autoritățile sunt pregătite să ajute orice pereche care vine cu plicul pregătit. Dovadă că guvernul e alături de cuplurile care vin la târgu de copii din România. Bannerul a Autorității Naționale pentru Protecția și Adopția Copiilor se găsește pe mai toate aceste pagini de internet. Nu degeaba Șerban Mihelescu spunea că a fost semnate cererile de adopție pentru că s-a făcut lobby la nivel înalt. Oricum, Adrian Năstase e senin. Era de părere că totul s-a făcut ca la carte, iar dacă europarlamentarilor nu le place, să mai aștepte câteva luni. PSD-ul se pregătește de un nou mandat, când lucrurile ar putea fi făcute mai bine și mai durabil. De ce atâta grabă? Copiii mai sunt. Și chiar dacă nu se mai dau pe bani, se dau pentru lobby, pentru imaginea guvernului, pentru imaginea bună a țării. Cineva trebuie să se sacrifice. De ce nu și copiii? Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bruxelles, Comisia Europeană se pregătește să prezinte pachetul financiar pentru România și Bulgaria pe perioada 2007-2013. Încă înainte ca acest pachet să fie dat publicității, negociatorul șef al României, Vasile Pușcaș, declara că România speră să fie un beneficiar net de fonduri europene, ceea ce înseamnă că speră să primească mai mult decât va fi obligată să plătească la bugetul european. Este vorba în special de sumele pe care România speră să le primească pentru agricultură și prin fondurile structurale acordate regiunilor subdezvoltate. La Sofia, pe de altă parte, reprezentantul Comisiei Europene a asigurat că pachetul financiar pentru Bulgaria va fi generos, citez, întrecând toate așteptările. Un răspuns indirect la o recentă declarație a ministrului de externe bulgar Pasi, care se declara îngrijorat de o posibilă amânare a anunțării acestui pachet din cauza României. Cu mai multe amănunte de la Bruxelles, Dan Alexe.
Deși primul ministru Adrian Năstase consideră că România a căzut recent într-o ambuscadă, realitatea este mai puțin palpitantă și nu oferă scenarii de gherilă, ci simple strategii administrative. Mâine, 10 februarie, Parlamentul European, reunit în ședință plenară la Strasburg, va avea pe ordinea de zi două puncte care privesc îndeaproape viitorul economic al României. Mai întâi, vor fi discutate liniile directoare ale bugetului Uniunii în perioada 2007-2013, ceea ce ar putea avea repercusiuni asupra condițiilor aderării României și Bulgariei, în cazul ideal în care această aderare va avea loc în 2007. Apoi, tot mâine va fi supus spre aprobare pachetul financiar destinat României și Bulgariei. Acest pachet financiar, oferit de Comisia Europeană de la Bruxelles celor două țări, a fost calculat ca intrând în vigoare în 2007, anul reținut ca data posibilă a aderării lor. Vreme de 3 ani după aceea, ajutoarele pe care România și Bulgaria le vor primi de la Bruxelles vor fi proporționale cu cele pe care celelalte 10 țări aderente le primeau în perioada în care erau doar candidate. Într-adevăr, Comisia Europeană prezentase un pachet financiar similar pentru cele 10 țări care vor intra anul acesta în Uniune. Unul din motivele care fac ca pachetul reținut pentru România și Bulgaria să acopere numai 3 ani este faptul că și cel definit anterior pentru cele 10 țări aderente acoperea tot numai 3 ani. Un al doilea motiv pentru care pachetul financiar nu a putut fi calculat decât pe o perioadă de 3 ani este acela că Europa nu și-a definit încă până acum propriul său exercițiu financiar după 2007 și că se lasă astfel deschisă posibilitatea introducerii unor ajustări. Deși valoarea finală a pachetului nu e cunoscută cu exactitate, se știe că ea se situează între 9 și 10 miliarde de euro, ce vor fi împărțite între România și Bulgaria, la care se adaugă un alt pachet de 14 miliarde de euro, care reprezintă angajamentele în curs în direcția celor două țări. Partea ce va reveni fiecăreia va fi calculată în funcție de două criterii, ponderea populației și produsul național brut pe cap de locuitor. România, având un produs național brut mai mic decât Bulgaria, se așteaptă ca partea ei să fie proporțional mai mare. Cu totul, România ar trebui să beneficieze de fonduri de două ori mai ridicate decât cele alocate Bulgariei. La Bruxelles, reprezentanții României se declară satisfăcuți de acest pachet financiar. Singura îngrijorare este aceea că prima tranșă ar putea să nu sosească la timp după 2007. Birocrația europeană e cunoscută prin lentoarea ei, ori guvernul român e conștient de faptul că primul an, începând din momentul aderării, va fi cel mai important pentru satisfacerea așteptărilor populației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe lângă înfierea copiilor în străinătate, Parlamentul European va examina și situația libertății presei din România. O inițiativă salutată de 22 de organizații neguvernamentale românești, reprezentând presa și societatea civilă în general. Aceste organizații au adresat o scrisoare deschisă baroanei Emma Nicholson, europarlamentarului olandez Ari Oostlander și comisarului european pentru extindere Günther Verheugen, o scrisoare în care se spune că în domeniul libertății presei s-au înregistrat progrese minime. Mai mult, se afirmă că presiunea politică asupra mass media din România este în continuă creștere. Am stat de vorbă cu Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei din România, despre acest subiect. Iată ce ne-a declarat Mircea Toma.
În primul rând vrem să consolidăm amplasarea problemei libertății de exprimare în poziția pe care o ocupă acum în lista celor 3 eurodemnitari. Adică este una dintre prioritățile importante legate de problemele României. Alături de problema corupției, problema justiției, și, sigur, problema copiilor, pe care eu o percep ca fiind periferică pentru impactul pe sistemul România în general, dar relevantă pentru modul de raportare al cabinetului Năstase față de angajamente. Deci, noi ținem ca acest subiect să rămână acolo și să fie în atenția lor, pentru că este una dintre problemele grave ale României.
Dar care nu va fi rezolvată cu o scrisoare de genul acesta?
Nu e vorba despre o scrisoare, ci este vorba despre un suport din partea unui număr mare de organizații neguvernamentale, majoritatea dintre ele dedicate problemelor comunității de ziariști, deci relevantă pentru acel segment din populație care este direct afectat. Iar scrisoarea asta consolidează o altă scrisoare, dacă vreți, de o cu totul altă greutate, care înseamnă amenințarea cu suspendarea negocierilor. Cât de realistă este această amenințare, cât de mare susținere este acolo, este mai puțin important. Important este că se discută despre o reacție de asemenea amploare pentru că libertatea exprimării în România este în degradare.
A declarat Europei Libere Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei din România.
La Chișinău, primarul capitalei Serafim Urechean a anunțat că va ataca în justiție decizia de închidere a postului de radio Antena C și a postului de televiziune Europa TV, ambele posturi municipale. Detalii de la Ina Corețchi.
Primăria municipiului Chișinău va ataca în instanță decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin care au fost suspendate licențele de emisie ale posturilor municipale de radio Antena C și de televiziune EuroTV. Într-o declarație a primarului capitalei, difuzată astăzi, se menționează că decizia Consiliului Coordonator este una abuzivă și neconformă normelor unui stat de drept. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, Antena C și EuroTV și-au sistat activitatea după ce Consiliul Coordonator al Audiovizualului a suspendat licențele de emisie pentru cele două instituții, pe motiv că acestea nu au fost transformate în persoane juridice, după cum solicitase autoritatea audiovizuală acum 6 luni, ci fac parte în continuare din Departamentul Relații cu Publicul al Primăriei Chișinăului. În declarația de astăzi a primarului se menționează că Radio Antena C și postul EuroTV au primit licențe în conformitate cu legea și că problema statutului lor nu a apărut decât după alegerile locale din anul trecut, deși aceste două instituții activează de 5 și respectiv 2 ani. Potrivit primarului, noul statut al posturilor de radio și de televiziune municipale nu a putut fi elaborat în termen din cauza disputelor dintre consilierii municipali comuniști și cei democrați, precum și din cauza că legea despre audiovizualul public local, adoptată de Parlament în lectură finală la sfârșitul anului trecut, nu a fost până în prezent promulgată de șeful statului. Câteva sute de ascultători ai postului de radio Antena C au organizat ieri un meeting la care și-au exprimat nemulțumirea față de decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acuzându-l de executarea unei comenzi politice. Totodată, partidele politice de opoziție, precum și mai multe organizații profesionale ale jurnaliștilor, au condamnat suspendarea activității posturilor Antena C și EuroTV, considerând că această chestiune are un substrat politic și misiunea OSCE în Republica Moldova s-a arătat îngrijorată de situația creată și a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului să-și revadă decizia. Cel din urmă însă nu a dat curs acestei cereri. O altă organizație, Liga Jurnaliștilor Profesioniști, fondată de redactorul șef al oficiosului guvernamental Moldova Suverană Ion Berlinski, a difuzat o declarație prin care susține decizia Consiliului Coordonator, chemând societatea civilă și partidele să nu politizeze acest subiect. Postul de radio Antena C avea una dintre cele mai mari acoperiri în Republica Moldova și retransmitea programele românești ale postului de radio BBC. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 20 de minute. Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu. Un anunț important acum, vă readucem aminte că Europa Liberă își continuă emisiunea spre România zilnic între orele 18 și 18.30 de luni până vineri. Puteți asculta programul Europa Liberă în direct pe unde scurte, pe frecvențele de 7165 și 9725. Programele noastre pot fi ascultate de asemenea și pe FM, ca și până acum, la posturile de radio afiliate cu Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, senatorul democrat John Kerry pare în acest moment cel mai probabil candidat al Partidului Democrat în alegerile prezidențiale din noiembrie, mai ales după ce a câștigat 9 din 11 alegeri preliminare, ultima duminică în statul Maine. Urmează acum două teste importante în sudul Statelor Unite. Între timp, președintele George Bush a acordat un rar interviu televizat lung de o oră, în care și-a apărat din nou decizia de a lansa campania militară împotriva Irakului. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă prin acest interviu președintele Statelor Unite nu încearcă să reia inițiativa acestei dezbateri legată de motivele lansării campaniei din Irak.
Luând din nou apărarea deciziei sale de a porni războiul, președintele a spus că, deși arsenalele de arme de distrugere în masă irachiene nu au fost descoperite, Saddam Hussein avea capacitatea să producă armament chimic și biologic și în timp chiar și nuclear. Șeful executivului a respins acuzația că ar fi trimis militari americani la război, recurgând la argumente false, dar a recunoscut că anumite informații premergătoare declanșării ostilităților nu au fost corecte. Domnul Bush nu a răspuns direct întrebării, care revine foarte des în acest an electoral, dacă administrația sa a exagerat datele primite de la serviciile de informații pentru a-și întări argumentele în favoarea războiului. Vom afla care este situația cu armele de distrugere în masă, despre care noi toți am crezut că exista un Irak, a arătat președintele.
Cum a răspuns domnul Bush la recentele afirmații ale fostului șef al inspectorilor americani din Irak, David Kay, care a spus că informațiile primite de administrație în pragul războiului au fost, citez, aproape în totalitate greșite?
Președintele a speculat că Saddam Hussein și oamenii lui ar fi putut să se debaraseze de arme la începutul acțiunii militare americane, să le ascundă sau să le transfere în altă țară. Domnul Bush a mai spus că are încredere în capacitatea Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA, și a directorului acesteia, George Tenet, răspunzând astfel numeroaselor voci care cer demisia lui Tenet. În ciuda faptului că administrația americană și-a bazat în mare parte decizia de a porni războiul pe argumentul că Saddam avea arme de distrugere în masă și că prezintă un pericol imediat, președintele a ținut să precizeze în câteva rânduri în timpul interviului că fostul lider de la Bagdad era un dictator brutal care își teroriza propria populație și care avea conexiuni teroriste. Vreau să repet și cu această ocazie că dacă nu am fi acționat în Irak, aceasta l-ar fi impulsionat pe Saddam Hussein, a spus domnul Bush, adăugând că Saddam ar fi putut obține în timp arme nucleare, expunând Statele Unite la primejdea unui șantaj din partea unui individ dezechilibrat.
Președintele Bush a fost întrebat de ce popularitatea sa internă, cât și cea din unele țări europene, sunt în scădere. Cum a explicat domnul Bush această situație?
Prin acțiunile sale dictate de principii și convingeri, chiar și atunci când acestea nu sunt populare. Când întreprinzi acțiuni dificile și cer oamenilor să facă lucruri dificile, asta creează tensiuni, a spus domnul Bush, continuând, și în cazul meu nu știu de ce oamenii au opiniile astea, un lucru vă pot spune, nu mă voi schimba, nu încerc să fiu pe plac, nu voi modifica principiile și opiniile, am convingerea că datorez poporului american să spun ce am de gând, să întreprind și să acționez în virtutea a ceea ce am spus, dar nu mă voi schimba din cauza sondajelor, nu este felul meu de a fi.
Cum a reacționat opoziția democrată la cele spuse de George Bush?
Președintele a explicat că dorește să ofere timp comisiei recent formată, care urmează să investigheze calitatea informațiilor primite de administrație înaintea războiului. Șeful executivului spune că acest interval de timp e necesar pentru că e vorba despre o privire strategică asupra unor chestiuni care au bătaie lungă. Democrații ar dori însă ca aceste concluzii să fie prezentate populației înainte de alegeri, ceea ce nu se va întâmpla în conformitate cu calendarul comunicat de Casa Albă, care prevede ca raportul final să fie predat în martie 2005. Este un președinte care pur și simplu nu e dispus să răspundă pentru acțiunile sale, a declarat candidatul democrat la prezidențiale, generalul în retragere Wesley Clark. Dar criticile cele mai aspre au fost formulate înainte de interviu de fostul vicepreședinte Al Gore, care a pierdut în 2000 cursa pentru Casa Albă în fața lui George Bush. Domnul Gore a spus că președintele a antrenat America într-o necugetată aventură în străinătate, periculoasă pentru militari și care a fost concepută și planificată înainte de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. La fel ca și alți colegi de partid, Al Gore, care a spus că oricare dintre candidații democrați ar fi de preferat lui George Bush, îl acuză pe președinte și de administrarea deficitară a economiei, în special în legătură cu deficitul bugetar și alte dezechilibre economice pe care Casa Albă le pune pe seama recesiunii, consecințelor atentatelor teroriste și războaielor din Afganistan și Irak.
Experți militari americani vizitează România, Bulgaria și Polonia pentru a examina posibilitatea de instalare unor baze militare. Noile baze reprezintă o schimbare majoră a strategiei defensive a Pentagonului, o despărțire de strategia din timpul războiului rece, care se baza pe o staționare masivă de trupe americane în Germania Federală. Noile baze vor fi însă mult mai mici decât cele din Germania, marcând decisiv trecerea într-o nouă fază a dezvoltării alianței nord-atlantice. Subiectul a fost dezbătut și la conferința internațională pe teme de securitate de la München. Revine la microfon Victor Eschen.
Cum era de așteptat, conferința de securitate de la München, de la sfârșitul săptămânii trecute, a luat în serios dezbaterea în jurul extinderii Alianței Nord-Atlantice în centrul și răsăritul Europei, ocazie pentru câteva schimburi de replici ruso-americane. Cel care a deschis ostilitățile a fost ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, după spusele căruia, citez, odată cu extinderea NATO, statele membre încep să opereze într-o zonă de interese vitale pentru țara noastră. Ele trebuie să ia în considerare interesele Rusiei, nu numai în vorbe, dar și în fapte. Plângerea concretă a Rusiei este că tratatul referitor la forțele convenționale din Europa, negociat cu un deceniu în urmă, a fost inițializat, dar nu și semnat de state care se alătură acum Alianței Nord-Atlantice, cum sunt cele trei republici baltice sau Slovenia. Acest tratat ar putea deveni și el, citez, o relicvă a războiului rece, la fel ca tratatul ABM, a insistat ministrul rus al apărării, care a solicitat nici mai mult, nici mai puțin, decât așa numite facilități de supraveghere permanentă la viitoarele baze NATO din țările baltice, pentru, citez din nou, a verifica faptul că ele sunt utilizate așa cum ni se spune, fără să aducă vreo amenințare Rusiei. Ivanov s-a referit explicit și la înțelegerea cu NATO din 1996 și asigurările primite că noile state membre nu vor fi staționate ogive nucleare și nici forțe substanțiale de luptă. Ministrul rus a mai spus că relațiile cu statele învecinate imediat Rusiei este o prioritate majoră a politicii externe a Moscovei și că raporturile nu pot fi tratate drept neoimperialism, ci drept un imperativ al securității. Pretențiilor Moscovei li s-a răspuns de două ori la conferința de la München, ministrul lituanian al apărării, Linas Linkevicius, declarând, îl citez, noi nu vom deveni membri NATO de clasa a doua. Rusia a spus, el are dreptul, în baza acordurilor existente, să monitorizeze manevrele NATO, dar nu să-și instaleze posturi permanente militare pe teritoriul Lituaniei. Senatorul american John McCain, cunoscut pentru franchețea expresiei, i-a răspuns ministrului rus al apărării în termeni clari, îl citez. Sub președintele Putin, Rusia a refuzat să se supună termenilor din tratatul asupra forțelor convenționale din Europa. Trupele ruse ocupă părți din Georgia și din Moldova. Agenții ruși activează pentru a aduce Ucraina mai aproape în orbita Moscovei. Sprijinul Rusiei îl menține la putere pe ultimul dictator din Europa, în Belarus, iar Moscova a întărit strangularea Letoniei în privința livrărilor de energie pentru a face presiune asupra guvernului democrat de la Riga. Lucrurile au fost spuse cum nu se poate mai clar, dar amenințarea rusă de a se retrage din tratatul de securitate care limitează mișcările de trupe și de arme convenționale în Europa rămâne un factor de presiune, chiar dacă Rusia a acceptat că eventualele baze americane în România și Bulgaria pot fi considerate ca un element pentru operațiuni teroriste în Orientul Mijlociu.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct. Ileana Giurghescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Ați ascultat?